halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 26-ka bisha agoost sanadka 2017. idaacaddeenna subaxnimo waxaa daadihinaya cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah: taliyaha ciidamada soomaaliya oo v o a la soo xiriiray ayaa sheegay in howlgalkii ka dhacay degmada Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose lagu dilay 10 qof oo rayida, shilkaasina uu si kama ku dhacay. waraysi ayaanu idinka haynaa.
mas-uuliyiin qaarkooda waxay ku tilmaameen dhacdadaas in shabaab la weeraray oo shabaab meesha lagu dilay, taasina waxba kama jiraan. dadka meesha ku dhintayna waa dad shicib ah oo caruur ay ka mid tahay, 3 waa caruur iyo 7 qaarkood odayaal 7 jirra ay ku jiraan. saas darteed dowladda soomaaliyeedna way ka tacsiyeysay.
waxaan kaloon idiin haynaa duufaan xawaare sare ku socota oo haatan garaacaysa xeebaha gobolka Texas ee dalkan Maraykanka.
ciidamada ammaanka ee Belgiumka oo toogasho ku dilay xalay nin warbaahintu ay sheegtay inuu Soomaali yahay oo bartamaha magaalada Brussels, toorey ku dhaawacay 2 askari oo ka tirsan militariga Belgium.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
duufaan xoog badan oo lagu magacaabo Harfi ayaa haatan bilowday inay garaacdo xeebaha gobolka Texas ee dalkan Maraykanka, iyadoo dowladda Maraykankuna ay ka digayso masiibo xoog leh oo ka dhalata duufaantan oo xawaaro badan ku socota. madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu ku dhawaaqay masiibo heer federaal ah, wuxuuna sheegay inuu si dhow ula socdo xaaladda gobolka Texas ka taagan. xarunta qaran ee duufaanada ayaa sheegtay in heerka darajada duufaantan oo awal ahayd 3 ay hadda kor ugu kacday qaybta 4, taasoo ka dhigaysa in saacaddiiba ay duufaantani jarayso 250 kilomitir. guddoomiyaha gobolka Texas ayaa sheegay in duufaanta Harvey ay noqon doonto masiibo, isagoo uga digay shacabkiia gobolkaasi inay u diyaar garoobaan fatahaad aan caadi ahayn.
saraakiil ka tirsan ciidamada badda Maraykanka ayaa xaqiijiyey in Kuuriyada Waqooyi ay jimcihii gantay dhowr gantaal oo ah kuwa ridada gaaban, kuwaasoo midkoodna uusan gaarin bartilmaameedkii loogu talagalay. afhayeen u hadlay taliska ciidanka Maraykanka ee Pacifiga ayaa sheegay in Pyongyang ay tijaabisay 3 gantaal oo isxigxigay. wuxuu tilmaamay in kan koowaad iyo kii 3aad ay ku burbureen waqtigii tuuritaanka, halka kan labaadna uu qarxay islamarkiiba. Maraykanka ayaa sheegay in gantaaladaasi uu midna halis gelin waqooyiga Ameerika ama jasiiradda Guam ee uu leeyahay Maraykanka.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. weli waxaa soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan howlgal shalay ka dhacay degmada Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. dowladda Soomaaliya ayaa shalay 2 war-saxaafadeed oo kala duwan ka soo saartay howlgalkaasi. war-saxaafadeedka koowaad ayaa lagu sheegay in ciidanka Soomaaliya oo ay wehelinayaan ciidamada ajaaniba ay howlgal amni oo halkaasi ka fuliyeen ay ku dileen 8 ka tirsan Al-Shabaab. hase yeeshee, saraakiil gobolka ka tirsan iyo weliba goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in howlgalkaasi ay ku dhinteen dad rayida. dowladda ayaa haddaba isla xalay fiidkii waxay soo saartay war-saxaafadeed kale oo ay ku kala cadaynaysay wixii ka dhacay Bariire. war-saxaafadeedkaasi oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay inay muuqato inay 2 howlgal ka dhaceen agagaarka degmada Bariire. dowladda ayaa sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay qaadeen tallaabo kasta oo looga hortagayo in dad rayidaanay wax ku noqon howlgallada ciidanka dowladda, waxaana war-saxaafadeedkaasi lagu xaqiijiyey in cid rayida aanay ku noqon ama aan lagu dhibaatayn howlgalkaasi. sidoo kale dowladda ayaa war-saxaafadeedkaasi ku sheegtay inay jiraan khasaare rayida oo soo gaaray, in khasaare rayida uu jiro balse ay dowladdu baarayso, waxayna dowladdu ku boorisay dadka in ay dowladda kala shaqeeyaan baaritaanka arrintaasi. dhinaca kale, taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa iyaguna war-saxaafadeed ku sheegay inay ka war heleen warar sheegaya eedaha sheegaya in rayid ay wax ku noqdeen howlgalkii bariire isla markaana ay baarayaan. Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay halkaasi ka sameeyeen howlgal ay ciidamada Mareykanku door taageeraa ku lahaayeen. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa waxaa v o da la soo xiriiray taliyaha ciidamada Soomaaliya jeneraal Axmed Jimcaale Cirfiid oo v o da u sheegay in howlgalka ciidanka Soomaaliya ay 10 qof oo rayida ku dhinteen, howlgalkaasina uu ahaa mid si kama u dhacay oo khalad u dhacay. Khadka taleefanka ayaan ku wareystay markii uu taliyuhu nagala soo xiriiray magaalada Muqdisho.
macluumaadka waxa weeye waxaa la sheegay oo idaacadaha qaar mas-uuliina ay ka sheegeen in meeshaas shabaab lagu dilay oo maaragtay dagaal lagu qaaday, hase yeeshee arrinka sidaas ma aha. Meesha waxaa ku dhintay dad shiciba oo 10 qofa oo ay ku jiraan caruur yar yara iyo waayeel, oo haddaba waxay yaallaan isbitaal ay yaallaan, meydkoodii oo weli lama duugin. Marka dadkaas shabaabna ma ahayn, waxaa weeye dad shicibo oo beeraleya, hase yeeshee si oo khalada ayaa dhibkaasi u dhacay, xataa ma ahayn si oo ula kaca. Hase yeeshee mas-uuliyiin qaarkooda waxay ku tilmaameen dhacdadaas in shabaab la weeraray oo shabaab meesha lagu dilay, taasina waxba kama jiraan. Dadka meesha ku dhintayna waa dad shicib ah oo caruur ay kamid tahay, 3 waa caruur iyo 7 qaarkood odayaal 70 jira ay ku jiraan. Saas darteed dowladda Soomaaliyeedna way ka tacsiyeysay. Anigana anoo magaca xoogga dalka Soomaaliyeed ku hadlaya ummaddaas waa u tacsiyeynayaa, weliba dowladda guddiga hadda u saartay oo xaqiiqa raadina in dhibkii dhacay iyo sida uu ku dhacay iyo ciddii ka dambeysay in si dhab ah loo soo ogaado xaqiiqda la gaaro, kadibna tallaabadii ku habboonayd dowladda ay ka qaadayso.
Waa tahay marka arrintan bariira ka dhacday shalay kolley, dhinacyo badan baa si kala duwan baa looga hadlay. Adigu taliyihii ciidamada xoogga dalka tahay ee Soomaaliya, adigu waxaad sheegaysaa in mas-uuliyiinta dowladda sheegayay in al-shabaab lagu dilaanay waxba ka jirin, ood leedahay meeshaasi dadka lagu dilay waa dad rayida?
Meeshaas dadka lagu dilay dad rayida weeye oo ku dhintay si oo is-afgarasho waaya ama si kamaca ayuuna dhibka ku dhacay, ee duulaan lagu qaaday ma ahayn. Warka oo hordhaca oo hore loo bixiyeyne ma aha mid oo xaqiiqda waafaqsan. Dadkaasna waa 10 qof meesha waxa ku dhintay, waana rayid kulligood.
Yaa dilka geystay marka? Ma ciidan adigu amarka kaa qaadanayaa dilka geystay?
Dilka annaga waayahanba meelaha howlgalaan ka wadnay, oo annaga waxaan la dirirnaa ciidamadan oo nabadiidka ah. Waqti oo aroor horaana way ahayd oo iftiin fiican male ma jirin, salaada subaxnimo aroortii xilligaasay ahayd. Marka dadkaana waxay u qaateen beeraha jooga iyagana inay maaragtay cidii soo weerartay, qoladaana waxay u qaateen inay shabaab yihiin ciidankeenna howlgalka ku jiray. Marka sidaasaa dhibku ku dhacay.
Marka ciidankiina ma waxaa wehelinayay oo howlgalkaasi la socday ciidamo Maraykana?
Ciidamadeenna annaga ciidamo badan oo waxaa jiraan maaragtay oo aan asxaab nahay oo gacanna siiya. Marka ciidamadaasi taayiika maaragtay ayaa meeshaas ka howlgalay.
Waa tahay ciidamada Maraykanka saldhigooda Afrika qaabilsan oon la xiriirnay way xaqiijiyeen in ciidamo Maraykana ay howlgal oo dhinaca taageera ay siinayeen ciidamada Soomaalida ee howlgalkaasi fuliyey. Marka iyagu way xaqiijiyeen, laakiin weli may xaqiijin arrinta ku saabsan dhimashada dadka rayidka ee adigu sheegtay iminka, oo ay waxay sheegeen inay baarayaan. Ma kala hadasheen Maraykanka arrintan, ciidanka Maraykanka?
Annaga weli kalama hadal, waa berrintan u ballansannahay. Inay rayid ahaayeenna waa caddahay. Haddaba cisbitaal bay yaalla, weli lama caasin dadkii galabta la keenay oo Muqdisho cisbitaal ku yaalla ayay yaallaan. Cidi doontana way u iman kartaa, way arki kartaa.
Meeshan shilku ka dhacay, idinku ciidankiinu ku socday, awaliyaad ku tuhunsanaydeen inay joogaan?
Meesha shabaabaa deganaa, meelaha ku dhow bariisa meel la leeyahay. Meesha wax ka dhaceynse waa adziyanda, meel beer ah, waa beeraha mooska iyo
dadka helada dadka dhintay heladooda qaarkood waxay sheegayaan oo eedeynayaan ciidanka Mareykanka ay leeyihiin ciidamo cadcad ayaa dadkeenii dilay bay sheegeen oo caruurna ay ku jirto. Marka ma la oran karaa ciidankan Mareykanka idinka idinla socday in dilka ay qayb ka yihiin?
Ciidamadeena way isla socdeen, laakiin xabad ay rideen ayaa dishay ma dhihi karno. Laakiin meesha xabada ayaa ka dhacay, xabadahaasna dadkii ku dhinteen
waa gartay. Maxaa markaa keenay shilkan markuu dhacay in jahwareer uu dhaco oo dowladdii ay kala hadasho oo afarta gees war-saxaafadeedyo kala duwan iyo hadallo kala duwan laga soo saaro?
Waxaa weye horta warka war hordhaca oo khaldana la bixiyey. Marka hore sidaas ayaa loo haystay, hase yeeshee kadib waxaan ogaanay la xaqiijiyey inay dadku shicib yihiin meesha lagu laayay. Ujeedana looma laynin, waxay ahayd uun shil ahaan shil dhacay.
Adigu marka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha arrintan ma ka wada hadasheen?
Arrintan waa ka wada hadalnay.
Maxay kuu sheegeen marka?
Waxay ii sheegeen inay ka tacsiyeynayaan, inay ka xun yihiin, inaan mataqaanaa ka hadlo wixii meesha dhacay oo xaqiiqdeeda ah, maxaa yeele anaa ugu xoog ogaalsan, aniga aan xaq ulay inaan ka hadla sideedaba. Macnaha masalan wasiirka shaandhiga isagaa hay-ad oo siyaasadeed, wasiirka warfaafinta isna wax sheegay marka hore, inkastoo marka dambe inta wax ogaaday oo bedelay, isna wixii dowladda uu soo gaaro sheegaa. Marka war hordhaca ayay kulligood ay maaragtay ka warbixiyeen. Siyaasha xaqiiqdii waxay noqotay sida aan kuu sheegayo, oo dadkaas raydka ay ku dhinteen, meydkoodana xamar la keenay, qaarkood caruur yihiin. Intaas waa caddahay.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Axmed Jimcaale Cirfi, taliyaha ciidamada Soomaaliya, oo khadka taleefanka iigu warramayay isagoo v o da la soo xiriiray Xalaytoole, kana hadlayay howlgalka dhacay degmada Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose, oo taliyuhu uu sheegay in 10 qof oo rayid ah ay dhinteen kadib markii halkaasi uu ka dhacay howlgal ciidamada Soomaaliya ay ka fuliyeen, isagoo ku tilmaamay shilkaasina mid kama u dhacay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Duufaanta Harvey oo ah duufaan xawaare sare ku socota ayaa jimcihii shalay ilaa iyo maanta garaacaysa xeebaha gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Duufaantan oo saacaddiiba jaraysa xawaare dhan 250 ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay u geysato magaalooyin dhowr ah oo ku yaala gobolkaasi khasaare xoog leh oo isugu jira naf iyo maal intaba. Meelaha la filayo in saacadaha soo aadan ay duufaanta garaacdo waxaa ka mid ah magaalada Houston oo ah magaalada afraad ee ugu weyn Mareykanka kana tirsan gobolka Texas. Waxaa magaaladaasi ku nool Soomaali dhowr ah, waxaana ka mid ah Cabdulcasiis Xasan Cabdulle goor dhaweyd ayuu khadka telefoonka igugu waramay.
Houston walaale, roob aan badnayn baa ka da-aya. 2 saac ka hor wuu badnaa, laakiin hadda wuu yaraaday. Dabaylo aan badnayn wuu wataa. Houston dadka way baxeen in badan oo kamid ah galabta iyo xalay ee caawa intii lagu guda jiray. Inta ku saabsan xaaladda magaalada, meelaha laga adeegto iyo dukaamada iyo maanta aad iyo aad bay mashquul u ahaayeen, dadku biyo iyo cunay aad u gadanayeen. Sababtuna waxay tahay waxaa laga baqayaa in cuno la-aan ay dhacdo, dhibaatooyinka laga baqaya darteed.
Waa gartay. Marka ka waran cabsi intel eg ayaa maaragtay ay qabaan dadkiinan ku haray magaalada Houston, gaar ahaan Soomaalida halkaas ku dhaqan oo aad adiguna ka mid tahay, sidee isaga war haysaan?
Walaal, war la iska haya ma jiro, qof walba gurigiisu ku jiraa. Cabsida la qabo aad bay u fara badan tahay. Cabsida la qabo waa mid waxaan dhihi kara dee lama soo koobi karo. Cabsida aad bay u fara badan tahay, wax walbaa dhici kara.
Haye, marka guddoomiyaha maaragtay gobolka Texas abad waxa uu ka digay masiibo xoog leh inay dhici doonto ay isku soo fool leedahay gobolka, dadkan waxa ugu baaqay inta bixi karta inay baxaan, marka warkaas miyaadan helin idinka?
Waqti dambuu horta aniga waan mar dambaan akhriyay, laakiin waqti dambuu sheegay, hase yeeshee dadka qaar badan baa cararay. Qof walba iyo duruufta haysatana waa ku xiran tahay. annaga maana cararin waa iska joognaa hadda, laakiin dad badan baa magaalada ka baxay. Wadooyinku waa cidlo, shaqooyin macno lama jiraan, eraboorada waa xiran yihiin, dekaduhu waa xiran yihiin, warshadaha waaweyn oo dhan magaranaysa waa xiran yihiin oo muhiimka ah. Marka cabsida la qabo aad bay u weyn tahay, khatartuna aad bay u fara badan tahay. Warar baa sheegaya khasaarooyinku inay 4 billion ka badan karaan
oo khasaaraha ma aragtay hantiyad gobolka u dhici kara haddii duufaanta
ay inuu $4 billion ka badan karo, macnaha qaar baa sheegaya. Maayorku markuu hadlayay hadaladiisa waxaa ku jiray dowladda federaalka inuu ka codsaday in gacan loo fidiyo macnaha khasaarooyinka imaan kara darteed. Aada iyo aada bay marka cabsiduna u badan tahay. Dabaysha uu roobku watana aad bay u xoogan tahay, marka wax walbaa imaan kara, wax walbaa imaan karo khatara.
marka haddadan aan kula hadlayo wararka aan helayo inay waxa ay leeyihiin dabaysha dhinaca maaragtay gacanka Mexico xeebahaas ayay garaacday magaalooyinka maaragtay ku idinku dhadhow, marka goorma ayaa la filayaa in ay ku dhifato Houston sida ay la saadaalinay?
Houston waxaa la saadaalinayaa inay ku dhufato berri barqooyinkii ilaa 9 subaxnimo ilaa 10 subaxnimo meelahaas. Hadda waxay leeyihiin saad sheegtay Gulf of Mexico dhinaciisay u badan tahay, gaar ahaan magaalada Corpus Texas bay ku dhufatay bay hadda leeyihiin. Marka berri barqooyinkii bay Houston kusoo aadan tahay haddaan wax kale isbedeli
waayaha. marka inta aad ka warqabto horey ma u aragteen duufaantan oo kale?
aniga magaalada intaan joogay waa ilaa 7 sano maya, laakiin waxaan maqlay iga horreysay 2005 magaalada duufaan tan aada uga xun wax badan baa ka dhacday oo khasaare aada u fara badan geysatay, gaar ahaan xeebaha sida gaar ahaan Gulf Stone oo magaalada dhan ay burburisay. waxaa la dhahaa waliba masaajid keliya kasoo haray magaalada, wayna ka muuqataa ilaa iyo hadda magaalada khasaarada waagaa soo gaartay, aad bay u burbursan tahay weli. Laakiin ani intaan joogay weli tan oo kale maan arkin, laakiin waa wax mar walba laga boqo Texas inay waxaan oo kale ka dhacaan. mar walba waa mar walba roobabta ayuu waa laga digaa, waana laga baqaa.
Waa yahay Cabdulcasiis, gobolka Texas Soomaalidu ku nool intee lagu qiyaasi karaa?
wallaahi gobolka Texas Soomaalidu ku nool inta lagu qiyaasi kara ma garanayo. magaalada 400,000 baa ku nool, ma garatay Houston.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulcasiis Xasan Cabdille oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Houston ee gobolka Texas, oo saacadaha soo aadan ay garaaci doonto sida la saadaalinayo duufaan xoogan.
waa hagaag weli lantaaf Soomaaliga idaacadda v o ayaad naga dhegaysanaysaan. haatanna Biljamka, ciidamada ammaanka ee dalka Biljam ayaa xalay ku toogtay bartamaha magaalada Brussels nin ku hubaysnaa Torey oo isagu dhaawacay 2 askari oo ka tirsan militariga dalkaasi. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegaysa in ninkan falkaasi fuliyey uu asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, wuxuuna la sheegay in waqtigii uu weerarkaasi sameynayay inuu ku qaylinayay Allahu Akbar, kadibna Torey uu ku weeraray ciidamo ku roondaynayay bartamaha magaalada, kuwaasoo ku jawaabay rasaas ay ku dhaawaceen ninkaasi. 2 askari oo ka mid a ciidamada ammaanka ayaa la sheegaya in ninkaasi uu dhaawac u geystay. mid ka mid a ayaa ka dhaawacmay wejiga, halka kan kalena uu ka dhaawacmay gacanta. sida ay xaqiijiyeen saraakiisha, ninkan ayaa ninka weerarka geystay ee la sheegayay inuu asal ahaan Soomaaliya kasoo jeeda ayaa u dhintay dhaawacaasi soo gaaray wax yar kadib markii loola cararay cisbitaalka. afhayeenu hadlay xafiiska dacwadoogaha Biljam ayaa sheegay in kiiskan uu yahay iskuday dil argagixiso ah. duqa magaalada Brussels Philip Close ayaa sheegay in markii horeba feejignaanta magaaladu ay ahayd halkii ugu sarreysay, sidaasi darteedna aysan waxba ka bedeli doonin heerka digtoonaanta dhinaca ammaanka. ciidamada militariga Biljamka ayaa si joogta u gaafureega gudaha iyo hareeraha magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii argagixisay ee lagu qaaday Paris iyo Brussels sannadihii 2015 iyo 2016.
waa tahay kaasina waxa uu ahaa Cabdulcasiis Cusmaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markaana Jabuuti, dalka Shiinaha ayaa waxaa dhawaan lagu qabtay shir sanadkiiba mar la qabto oo ay yeeshaan Shiinaha iyo dalalka Carabta. Shirkan oo ahaa kii toddobaad waxaa sanadkan looga hadlay arrimaha xagjirka. Wafdiga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ka qaybgalay shirkaasi waxaa hogaaminayay Cabdishakuur Cabdulqaadir Ciige oo ah agaasimaha waaxda dalalka Carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda. Wariyaheenna magaalada Jabuuti ee xarunta Jabuuti Ramadaan Muuse ayuu u warramay.
Shirkan waa shirkii toddobaad, waa sanadkii toddobaad ee xiriirka ama cilaaqada ama miiska wada hadalka ee China iyo xadaaradda China iyo xadaaradda dowladaha Carabta ay wada fadhiyaan. Sanad kasta wuxuu lahaa kulan gaara iyo qodob gaaro looga doodayey. Marka dabcan waa dareemi kartaa toddoba sano oo toddoba mawduuc oo kala gooniya laga hadlay, mid kasta wuxuu lahaa waayihiisa iyo waqtigiisa iyo diyaarintiisa iyo hawshiisa ayuu lahaa. Kan wuxuu uga duwan yahay waxa weeye waa xagjirnimada marka adduunka imika la eego galbeed iyo bari iyo waqooyi iyo meel kasta imika adduunka waxaan wadaa bari in xagjirnimadu meel kasta imika ay gashay oo xitaa ay diimihii ka tagtay oo imika noocaynaan imika sheegi kareen oo xitaa xagjirnimadu ay gashay. Oo markii hore diimaha qaar baa lagu sheegayo la odhan jiray diimahaasa islaamka oo kale, laakiin imika la arkayo diimihii kale ee kristanka iyo buudi iyaguna oo xagjirnimadii lagu arkayo, marka waxay noqotay wax caalamiya oo adduunkuna saameeyey bay noqotay.
Soomaaliya oo kale waxaa la odhan karaa xagjirnimada ka jirta waxa weeyaan tii xagga diinta. Maxaa la odhan karaa marka howlahan oo kale maxay kusoo kordhin karaan oo howlahaas wax lagaga qaban karaa dhinaca xagjirnimada ee Soomaaliya?
Wallaahi kolley waa run, meelaha Soomaaliya way ka mid tahay meelaha iminka xagjirnimadu ay ka yara jirto. Walow aan oran karno sanadadan ugu dambeeyey way soo yaraatay oo way soo dabar go-aysaa. Kolley waanay jirtaa oo dadaallo badan oo dowladdu ay samaysay iyo dad nabadoona iyo oo dadkii ay soo bislaadeen oo ay ka soo hortagayaan wixii xagjirnimo oo dhan. Marka kolley Soomaaliyana waxay ka mid tahay un dowladaha carbeed ee jaamacadda Carabta ku midoobay ee tadarufkan iyo argagixisnimadan ayuunbay la qabtaa. Marka kolley wax iyada u gaaro dheeraadi ma jiro. Dowladda Carabta imika intooda badan, marka Soomaaliya lagu daro intooda badan, waa dagaalo ka socda, burbur baa ka socda. Marka waa wax laisla wadaago oo aanay keligeed ka qabin.
China oo kale howlahan xagjirnimadoo kale marku kala hadlayo wadamadan Carabta wixii dan laisla qaato ma gacan buu ka siinayaa, waxbuu kala qabanayaa howlaha caynkaasa?
China waa dowlad weyn, waa dowlad bariga fog ee qaarada Asia, waa dowlad imika u soo jeestay sidii adduunka ay la yeelan lahayd, mid siyaasadeed, mid dhaqaale, mid ciidan, dhinac walba doonaysa in adduunka maanta wuxuu noqday iskooxaysi buu noqday. Marka waxa weeye meel walba xoogay saaraysaa oo danaheeda iyo hawlaheeda iyo barnaamijyadeeda iyo siyaasadeeda ay wadataa. Tan waxaan filayaa wax iyadu ay ka qabanaysaa ma jirto, laakiin waa wax la furayo dhayrooga oo qof walba uu reygiisa ka dhiibanayo. China laftigeedu waa dowlad awood leh, marka kolley wixii adduunka ka socda inay saameyn ku yeelato waa wax iyadu doorbidaysay doonayso.
Bal si guud waxaad naga warantaa xidhiirka Soomaaliya iyo China wacankee hadda?
Waa si wanaagsan. China iyo Soomaaliya waagii hore dowladii dhexe ay jirtay awoodda lahayd, dabcan xidhiidh aad u dheer oo qoto badan baa ka dhexeeyey. Waa laba dowlado saaxiibo bay ahaayeen. Burburkii kadib China way ka yara baxday meesha, laakiin imika dib bay u soo noqdeen xidhiidhka China iyo Soomaaliya. Safaarad bay ku leeyihiin China, dowladda China waxay ku leeyihiin safaarad Muqdisho, waxa u jooga safiirkoodii, waxa jooga diblomaasiyiin iyo staff kale. Ummadda Soomaaliyeed si wacan bay ugu adeegaan, oo hadday tahay ganacsi iyo hadday tahay waxbarasho waa available fiisiyaashooda iyo hawlahoodu. Marka waxaad moodaa Soomaaliya sidoo kale safaaradeedii China imika muddo way furan tahay oo ku taala Beijing, diblomaasiyiin baa jooga, khubaro rugacda oo xagga diblomaasiyadda jooga. Marka waxaa soo fur imika bilaabmaya oo kale xiriirkii ganacsi ee u dhexeeya China iyo Soomaaliya. Waxaad moodaa somehow imika in dowladaha ugu fiican ee Soomaaliya xagga cilaaqaadka diblomaasiyadeed iyo dhaqaale iyo siyaasadeed bayna China hogaaminayso. Waana waxaan ku faraxsanahay runtii haddana wasaaradda arrimaha dibadda aan soo dhaweynayno safaarado badan oo dib loo nooleeyay caasimadii ummadii Soomaaliyeed oo dadkii ajnabiga ahaa iyo foreign policy iyo siyaasadii arimaha dibadda ay dhisanto marka China ina runtii door weyn bay naga ciyaaraan waana ixtiraamaan qadiyada Soomaaliyeed iyo iyo soo noolashadeeda iyo dib u soo kabashadeeda
kaasina waxa uu ahaa Cabdi Shakuur Cabdul Qadir ega oo ahaa gaasimaha waaxda wadamada Carabta ee wasaaradda arimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu Jabuuti ugu warramayay wariyaha Ramadaan Muuse dhageystayaal marka ana ciyaarihii dalka Spain horyaalka La Liga kulamo ayaa la ciyaaray xalay kooxda Real Sociedad ayaa 3 gool iyo eber ku garaacday Villarreal Celta Vigo waxa ka bedelay Real Betis oo dirtay 2 gool iyo gool kulamada kalena waxa la ciyaari doonaa caawa kooxda Barcelona ayaa waxa ay booqan doontaa Alaves kooxda kubada cagta Levante waxay soo dhawayn doontaa Deportivo La Coruña halka Las Palmas ay la ciyaareyso Atletico de Madrid Ingiriiska Premier League kulamo xiiso leh ayaa galabti caawa dhici doona Bournemouth waxay la dheeleysa Manchester City kooxda Swansea waxa ay booqan doontaa Crystal Palace naadiga Newcastle United ayaa fooda dir doona West Ham United kooxda Brighton Hove Albion iyo Watford waa ay ballansan yihiin halka Manchester United ay fiidnimada caawa ama fiidka caawa ay isarki doonaan Leicester talyaanigana 3 kulan ayaa dhici doona Juventus ayaa waxa ay la ballansan tahay Genoa kooxda Roma waxay soo dhawayn doontaa Inter ciyaartan xiisaha ayaa ah in tababarihii hore ee Roma uu wato kooxda kubada cagta ee Inter xagga iyo Franciscana kooxda PSG ayaa badisay kulankeedii 4 oo xiriir ah waxa ay xalay 3 gool iyo eber ku qabatay kooxda Saint-Étienne dagaystayaal xubinta ciyaarahan waa naga inta
waa hagaag waad mahadsan tahay wariyaha Nuur oo inala socodsiinayay ciyaarihii bal haatanna qadarka daqiiqada ay noo dhiman aan idin soo qabto mid ka mid ah heesaha idinku talagalay
san abd al-fatah ikraan aan dhigaystayaal ku soo koobayna idaacaddeena subaxnimo waxa soo jeedinaya abdul aziz xuseen usmaan anigu ah noor xasan noortan iyo idaacaddeena xigta waa voa oo idan leh sida iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.